Ke qesia juaj, si e ndjen veten presidenti i Peshqive të Shqipërisë me kardinalin e ri të sapo krijuar nga Papa Francesku?
Një gëzim të jashtëzakonshëm, sot të paradite e morën pjesë në liturgjin kur konsistorin, edhe i kam qenë shumë i kënaqur, emocionuar se takova donë nestin kardinalin para se të merte kapelin e berretën edhe dashti pas një herë e takova. Është një gëzim i madh. Tregon se Zoti nuk harron njeriu. Edhe ato që vuajnë para prapa Zoti që ka qenë pra njëshmi, e qoftë gjatë të vujtjeve, në fatë, e të dojnë nështë të thotë, është puna e Zotit, fatë që kemi përjetuar, kemi mbjetuar gjithë atyre problemeve, vujtjeve, torturave, vetëm e Zoti. E për këta, sot të triumfonë Zotin, duhetën e mira mbi të keqen.
Është një vlerësim që i bëhet një kishe martire, e që bëhet i popujt të tërë, që ka kaluar një kalvar të mërshëm, duke qëndruar në vlerat hynore, shpirtrore, por ato njërzore. Pra, mund themi që është një vlerësim që kishe jep pozitiv, e vlerëson atë mirët që ishte në të keqen më të mërshme të regjimit komunist.
Si me 5 nëntorë, gjyqi gjyqtarë doli në pa, para botës së përdretetit të martire, duke shpallur jo si fajtor, jo si hajdut, jo si spion, jo si komplotist, por si të shenjt, si dashamirë, si të e Zotit e dashurë me Zotit, ndaj njerëz, ndaj kombit, kështë sot të rgone që e mira deli në pa, duke lërsua në përmjet jerarkisë, vjetë papës, ata që kanë vujtër në heshtje, në torturat, dhe duke mosur humë kur fen as shpresën.
Kardinali Ernest Simoni Troshani simbolizon qka? Qfarë përfaqëson sot për kishën dhe shoqërinë shqiptare si pas jush?
Njeriu që s'do të dorëzohet kur së keqës, pa kompromis, duke vujtur çdo lloj vujtje për të mbrojtur të drejtën, fen edhe nderi vetvetes edhe nderi kombit edhe i kishës. Nuk është dorëzuar kur, as duke shitur shpirtin për të vërë kompromis, për të suar vujtjet, o për të kaluar në pragët tjetë për të shfrytuar jetën, ka qenë besnik pa gëzimit deri në fund.
Viti jubilari mshirës synore mbyllet në mënyrën më të bukur për kishën shqiptare. Një vit jubilar shumë i frytshëm për shqiptarët.
Shumë e rëndësishme. Tashti u mbyll vit jubilar në diocezën tonë, në Shqipëri kemi mbyllur të dielë legaluar. U mbyll hapet, se do të shihen frytet, se u mbyll zyrtarisht dera e mëshirës, por dera është e hapur gjatë Zotit, por tashti do të shihen frytet e këtij pajtimi me Zot me njëri tjetrin. Shpresoj që të gjithë jetojmë më të pajtuar me njëri tjetrin. Faleminderit.